Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Бүгүн программабызда Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкмөт башчылары үч өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушуп, чек аралардын такталышын символикалуу түрдө белгилешти. Аларда президент Садыр Жапаров автоунаа салыгы жоюлганын билдирди.
Мамлекет үчүн канчалык оор болсо да баарын кечтик.
Газанын ар кайсы бөлүгүнө жасалган Израиль армиясынын аба соккулары соңку бир суткада 20-дан көп адамдын өмүрүн алды.
Ракета коңшубуздун үйүнө тийди. Эмне болгонун билбейм. Кийин өзүмдүн башымдан кан агып жатканын сездим.
Лейлекте белгисиз зат жарылып, эне бала жабыркаган окуя боюнча 32 жаштагы келин Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Алар азыр Ош облустук ооруканасында дарыланууда.
Айзере кач танканок окшойт дегенди билем. Түшүнбөдүм да, себеби бир ай боло элек балдарым ошол жерде ойногон болчу да, ал 2 жылдан бери эле турган темир болчу.
Алгач кабарлар топтомунан угуп алалы, микрофонду Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин негизги аянттары менен көчөлөрүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. Бишкектин биринчи мэрлик сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, мындай чечим 27 декабрда чыккан. Биринчи мэрлик соту 2022 жылы март айында Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, жогорку кеңештин аянасында, анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында, жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Ошондой эле жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ички иштер министрлигинин айланасында дагы тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизилген. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын премьер министрлери 8 январда үч өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушуп, чек ара маселесин талкуулашты. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, жолугушуу үч өлкөнүн президенттеринин чек арага байланышкан макулдашууларынан улам өттү. Андан тышкары соода, суу, энергетикалык, маданий, гуманитардык байланыштар, чек ара жана аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери да талкууланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын делимитациялоо процесси аяктаганы сөз болду. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек ара тууралуу 4 декабрдагы макулдашууда кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын калган аймактарын сыпаттоо толук бүткөрүлгөнү абдан маанилүү экени, эми жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдоону тез арада иштеп чыгуусу керектиги белгиленди, деп айтылды кабарда. Дональд Трамп Украинадагы согушту жарым жылда токтоттурууга үмүттөнөт. АКШнын шайланган президенти Ак Үйгө кайтып келери менен Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусия менен сүйлөшүүлөрдү чыдамсыздык менен күтөөрүн айтып, бирок качан болорун тактаган жок. Алгачкы брифингде Трамп сүйлөшүүнүн тезирээк башталышын кааларын, себеби Орусия Украинадагыдай эле көп жаштарын жоготуп жатканын айтты. Ал орус президенти Владимир Путин менен качан жолугушаарын тактоо инаугурациясына чейин орунсуз деп эсептейт. Качан жолугарыбызды айта албайм, бирок Путиндин мени менен кездешкиси келерин билем, деди Трамп. Декабрдын аягында Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШ жана Орусия президенттеринин жолугушуусу үчүн азырынча эч кандай зарылчылык жоктугун айткан эле. Трамп шайлоо кампаниясы учурунда кызматка киришери менен Украинадагы согушту 24 сааттын ичинде токтоторун айтканы белгилүү. Өзбекстандын Канат Шарк авиакомпаниясы 20 январдан 6 мартка чейин Москва жана Санкт-Петербург шаарларына каттамдар азайтыларын билдирди. Мындай чечимди компания Airbus учактарынын пландоо техникалык тейлөөсү менен түшүндүрдү. Маалымат боюнча Ташкент, Самарканд, Бухара, Наманган жана Ферганадан Москванын Домодедово аэропортуна, Самарканд жана Намангандан Петербургтагы Пулково аэропортуна кээ бир рейстер убактылуу аткарылбайт. 25 декабрда Азербайжан аба жолдоруна таандык учак Бакудан Грозныйга баратып, Казакстандын Актау шаарынын жанында кулаган соң бир катар аба компаниялары Орусияга каттамдарын кыскартышкан. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда автотранспортко салыкты толугу менен жоюу боюнча тапшырма берип, жарлыкка кол койгонун билдирди. Мамлекет башчы Facebook-тагы баракчасына мындай чечимин жол фонду жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргенинен байланыштырды. Ага ылайык, ушул жылдын 1 январдан тартып бензин жана дизель майынын ар бир литрине кошумча 1 сом төлөнөт. Андан түшкөн каражат жол фондуна түшөт жана автоунаа жолдорун оңдоого, салууга жана реконструкциялоого пайдаланылат. Мындан тышкары президенттин жарлыгында дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторий 2030 жылга чейин узартылганы кабарланды. Сууктун күчөшүнө байланыштуу Бишкектеги электр тармактар ишканасы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Энергетика министрлиги 8 январда билдиргендей, электр энергиясынын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо үчүн жооптуу кызматкерлерден нөөмө түзүлүп, электромонтёрлордон турган 12 бригада уюштурулду. Алар электр энергиясы үзгүлтүккө учураган жерлерге чыгып, калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт. Электр энергиясы үзгүлтүккө учураган керектөөчүлөр 12.09 жана 105 түз линияларына чалып билдирсе болот. Орусиянын аскерлери 8 январда эртең менен Херсон облусунун бир нече районуна сокку урду. Аймактын администрациясы билдиргендей, андан 3 киши жаракат алды. Бирислав районунда 66 жаштагы эркек киши жана 69 жаштагы аял ооруканага жеткирилген. Украинанын абадан коргонуу күчтөрүнүн командачылыгы шаршембиге караган түнү шахет түрүндөгү 64 дрон жана пилотсуз учактардын алдамчы түрү атылганын билдирген. Командачылык белгилегендей, Орел, Курский, Брянский, Приморский, Ахтарский тараптардан урулган соккулардын мизин авиация, зениттик ракета күчтөр, радиоэлектрондук бөлүктөр кайтарып, 41 дрон жок кылынды. 8 январда Украинанын бүтүндөй аймагында ракета соокулары жасалыш ыктымал экени чукул эскертилди. Бир нече мүнөттөн кийин абал коопсуз деп жарыяланды. Далилдерге карабай, Орусия кошуна өлкөсүнүн карапайым адамдарын оорукана, бала бакча, энергетика объектилери, өңдөө жарандык жайларды бутага алганын таанып келет. Бул аралыкта Саратовда стратегиялык мунай базасы өрттөнүп жатканы кабарланды. Шаршембиде эртең менен украиналык дрондор Орусиянын Саратов облусуна чабуул койгону кабарланып, Свобода радиосу мунай базасын өрт чалганын жазды. Ага ылайык, Энгельс 2 аскердик аэродромун карамай менен камсыздаган Кристалл мунай базасы күйүп кеткен.
Чоң рахмат, соңку кабарлар топтом менен микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева болду. Башка да кабарлар Азаттык Чекит.org сайтына кирсеңиз турат, урматтуу угарман. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да баш багып турганды унутпаңыз. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкмөт башчылары 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушуп, чек аралардын такталышын символикалуу түрдө белгилешти. Алар мындан ары өлкөлөр ортосундагы соода, экономикалык, суу, энергетикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды күчөтүүнү сүйлөштү. 3 өлкө чек араларын узак жылдар бою чече албай келип, соңку 2 жылда гана чекит коюшту. Адистер бул жагдай чөлкөмдүн өнүгүшүнө импульс берерин белгилешти. Толуураак кесиптешим Эрнист Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун жана Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзаданын 8 январдагы 3 тараптуу жолугушуусу Баткент, Фергана жана Согди облустарынын аймактарындагы 3 өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогошкон чекитинде өттү. Кыргыз өкмөтүнүн сайты кабарлагандай, 3 мамлекеттин өкмөт башчылары өлкөлөр соода жана логистикадан тарта суу, энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштарга чейин негизги тармактарда өз ара аракеттенүүнү күчөтүү керектигин белгилешти. Алар муну үчүн чек ара маанилүү рол ойной турганын айтышты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул жолугушуунун маанисине токтолду.
Уважаемые коллеги, сотрудничество между Кыргызстаном, Таджикистаном.
Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык биргелешкен жана конструктивдүү аракеттер менен гана биздин өлкөмдү туруктуу өнүктүрө ала турганыбызды айгинелеп турат. Бүгүн өлкөлөрүбүздүн мамилелерин жакындатуу үчүн баардыгыбыз бирдей умтулуп жатабыз. Биз өзүбүздүн алдыбызга чек араларыбызды кызматташтык, ишеним жана ачыктык мекиндигин айлантууга максат коюп отурабыз. Биздин чек аралар элдерибизди жакындаткан, достугубузду жана тынчтыкты чыңдоочу көпүрө болуп калсын. Бүгүнкү отурум элдердин жана өлкөлөрдүн жыргалчылыгы үчүн аймактын келерки ондогон жылдардагы тагдырын алдын ала аныктай турганына ишенебиз.
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан 3 өлкө тең эгемендикти 1991 жылы алганы менен дээрлик 30 жылча чек араларын такташа албай келишкен. Буга СССР түзүлгөн маалдагы улуттук аймактык бөлүштүрүүнүн татаалдыгы жана ошондо чийилген карталар себеп болуп келген. Өзбекстан жана Тажикстан узак талаш тартыштан кийин чек араларын делимитациялоону 2019 жылы бүтүргөн. Демаркация иштери далее уланууда. Кыргызстан менен Өзбекстанда канча жылдан соң чек ара келишимдерин 2022 жылы кабыл алып, парламенттеринин ратификациясынан өтүп, 2023 жылы грамоталарды алмашты. Деген менен мында да демаркациялоо жумуштары бүтө элек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо соңку жылдары өтө татаалдашып, 2021 жылы жана 2022 жылы куралдуу кагылышка да алып келди. Бул окуялардан соң Бишкек чек арасын бир тараптуу жаап, ошондон кийин гана тактоо иштери алдыга жылды. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор болсо, бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин 2023 жылдын декабрында аяктады. Бирок соңку келишимге кол коюла элек жана аны парламенттер ратификациялай элек. Үч премьер-министрдин кездешүүсүндө мына ушул жагдайлардын позитивдүү жагы белгиленди. Расмий маалыматта ошондой эле алдыда үч мамлекеттин президенттери да кездешери маалымдалды. Бирок лидерлердин жолугушуусу качан өтөрү такталган жок. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан эгемендик тарыхында эл аралык уюмдардын алкагында да жекеме жеке да өз ара мамилелерин чыңдап өнүктүрүп келишкен. Ошол эле маалда чек араларды тактоого, соода, энергетика жана башка маселелерге байланыштуу талаш тартыш жана саясий тирештерди баштан кечиришкен. Маселен, Ташкент менен дүйшөмбүнүн ортосунда Өзбекстандын Фергана ГЭСине жана Тажикстандын Рогун ГЭСине байланыштуу карама каршылыктар болгон. Өзбекстан болсо 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийин 2010 жылкы апрель окуясы жана июнь окуясынан соң Кыргызстан менен болгон чек арасындагы көп түйүндөрдү жаап салган. 2016 жылы Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун көзү өтүп, бийлик башына Шавкат Мирзиёев келген соң ал Тажикстан менен да Кыргызстан менен да мамилесин жакшыртканга өткөн. Чек ара тилкелерин тактоо жана каттоону жеңилдетүү да ошондон кийин жылды десек болот. Талдоочу Эдил Марлис уулу чек аралардын чечилиши мамилелерди жакындатууга салым кошконун белгилеп, бирок карым катыш дале тереңдей электигине токтолду.
Өзбекстан менен Тажикстан мамилесин оңдоп келатканына мына бир 10 жылга жакындап калды. Бирок толугу менен толук кандуу бир эмеге өтө элек да, ишке аша элек. Кыргызстан менен Тажикстандыкы 20 жылдан кийин такыр эле токтоп калды десек дагы болот да. Анын жанданышына дагы бир топ жыл керек. Ал жаралардын баары карт болуп оңолушуна чейин.
Кыргызстан 10 жылдан бери Евразия экономикалык биримдигине мүчө болсо, Өзбекстан менен Тажикстан ага кирбейт. Бирок бул ортодогу сооданы көбөйтүүгө тоскоол болгон жок. Маселен, акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода 6 эсе көбөйгөнү расмий маалымдалган. Бирок мында Өзбекстандын соодасы көбүрөөк артыкчылыкка ээ экени белгилүү. Албетте, Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы жабык турат. Бирок чек ара макулдашуусуна толук чекит коюлса, ал да кайра ачылышы керек. Адистер мына ушундан соң соода экономикалык мамилелерди күчөтүү такталган оюн эрежелери менен жүрүшү керек деген. Бир тарап экинчи тарапка үстөмдүк кылбашы керек деген белгилешет. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев мындай деди.
Сен Өзбекстан абдан күчтүү мамлекет болуп калды. Элдин саны 40 миллионго жакындап баратат. Экономика өсүш да кыйын. Аны эмалар деле менин оюмча түшүнөттү деп ойлойм. Сөз ал байгыл көпчүлүк кылып мындай басымдуулук кылса, анда биздин мамилебиз бузулат деген ойдомун. Ошол үчүн менин оюмча үчөө тең эле мындай жоопкерчилик менен карашатко дагы. Бирок мен дагы айтам, ошол Тажикстан менен чек ара ачылып калса дагы, азыр деле Өзбекстан менен соода кылып аттык дагы, жана ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы сакталыш керек. Эгерде ушул үч өлкөнүн кызыкчылыгынын таразасы бузулуп калса, анда биздин келечегибиз кең болбой калат. Муну менин оюмча Өзбекстан да түшүнөт.
Орбор Азиядагы 5 мамлекет Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Казакстандын лидерлери акыркы жылдары Кытай, Орусия, АКШ жана Европа биримдиктеринин лидерлери менен чогуу Борбор Азия плюс 1 форматындагы саммиттерди өткөрүп келди. Айрым эксперттер муну чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин чогуу бир күч болуу аракети катары мүнөздөп келет. Бирок бул өлкөлөрдүн өздөрүнүн ортосунда чек арага байланыштуу жүк ташып өтүүдөгү жана башка маселелерге байланыштуу дайыма тоскоолдуктар жана бири бирине ич ара дооматтар дагы жок эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темалардан. Президент Садыр Жапаров салыктар жөнүндө жаңы жарлыкка кол койду. Ага ылайык автотранспорт салыгы жоюлуп, жер салыгы боюнча мораторий 2030 жылга чейин узарып, электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды жөнөкөйлөтүү жөнүндө бир айдын ичинде сунуш иштелип чыгат. Өткөн жылдын аягында салык маселеси талкууга түшүп, бийлик бул тармакта өзгөрүүлөр болорун айткан. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасында салыктар жөнүндөгү кол койгон жарлыгын чечмелеп, анын себептерин түшүндүрдү. Жапаров автотранспортка салыкты толугу менен жоюу боюнча тапшырма берип, мындай чечим жол фонду жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргени менен байланыштырды. Агылайык ушул жылдын 1 январдан тартып бензин жана дизель майынын ар бир литрине кошумча 1 сом төлөнөт. Андан түшкөн каражат жол фондуна түшөт жана автоунаа жолдорун оңдоого, салууга жана реконструкциялоого пайдаланылат.
2025 жылдын 1 январына чейин автотранспортко салык төлөбөй келген жарандарыбызды да салыктан бошотуу боюнча тапшырма бердим. Бул салыктын түрүн төлөбөй жүргөндөр ого эле көп экен. Мамлекет үчүн канчалык оор болсо да баарын кечтик. 2022 жылдын 1 январына чейинки юридикалык жана жеке ишкерлерден болгон карыздарын да кечтик.
Садыр Жапаров автотранспорт салыгынан канча акча чогулары жана канча каражат төлөнбөй жүргөнүн ачыктаган жок. Мындан тышкары дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторий 2030 жылга чейин узартылды. Президент 2021 жылы дыйкандарды колдоо максатында 3 жылга жер салыгынан бошоткон болчу. Ошол кездеги салык кызматынын маалыматында өлкө боюнча жер салыгынан орто эсеп менен жылына 320 миллион сомдой жыйналчу. Жапаров 2030 жылга чейин сугат маселеси чечилип, андан кийин салыктар кайра жандандырыларын белгиледи. Ошондой эле соңку учурда талаш жараткан электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы боюнча дагы жумушчу топ иштеп чыгып, бир айын ичинде сунуш берерин жазды. Президент Facebook-тагы билдирүүсүндө мамлекет салыктын эсебинен өнүгүп, эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдар көбөйөрүн, социалдык объектилер курулуп, жолдор салынаарын белгилеп, жарандарды салыктан качпоого чакырды. Буга чейин Министрлер кабинети электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонууну жөнөкөйлөтүү боюнча мамлекеттер аралык жумушчу топ түзүлгөнүн кабарлаган. 30 декабрда Министрлер кабинетинин жыйынында дагы ЭТТК боюнча кеп козголуп, бул маселени анализдөө тапшырмасы берилген. Салык кызматынын жетекчиси Алымбет Шыкмаматов Азаттыкка буларды айткан болчу.
Ошол жумушчу топ тез аранын ичинде ЭТТМ боюнча баардык жеңилдиктерди формулировка деген бул закондо формулировка кылыш керек. Ошонун баарын иреттеп, тизмесин аныктап, формулировкасын юридически аныктап, анан бул жерде мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек болот, токтомдорго өзгөртүш киргизиш керек болот. Ошону эң баягы регламентте каралган тартипте эң батында баягы эң допустимый бат срок деп коет, мүмкүн болушунча бат деген сөз да ошо, мүмкүн болушунча бат тез арада жасагыла деген тапшырманы президенттен алдык. Бүгүн Адилбек Алешевич айтты, эми буйрса бол бир жуманын ичинде бир 10 күндө уже биринчи варианты көрүнүп калат.
Байелим компаниясынын жетекчиси ишкер Рыскүл Акимжанова Facebook-та баракчасында президенттин салыктар жөнүндөгү жарлыгынын жакшы жактары менен тобокелчиликтерин кенен жазды. Ишкер жер салыгын жоюу айыл чарба секторунун өнүгүүсүнө салым кошуу орун айтат. Бирок автотранспорт салыгын жоюу менен жол фондуна жетиштүү акча жыйноо тобокелчилиги жараларын белгилейт. Ал эми Акимжанова ЭТТК боюнча Азаттыкка буларды айтып берди.
ЭТТМ-дин саясаты негизи өзүнүн функциясы абдан туура. Кыргызстандын ичине кирген ар бир штук ширенке болсо дагы ал өзүнүн учету болуш керек. Ошону киргизгенде негизинен даяр эмес болчу ишкерлер өздөрү. Экинчиден контрабанданы жаппай туруп киргизишкен. Үчүнчүдөн налоговойлор өздөрү дагы даяр эмес убакытта киргизишкен. Эгерде ишкерлер кандайдыр бир кеңеш сурап же жардам сурап кайрылганда налоговойлор ошол убакта өздөрү түшүнбөй жүрүшкөндө ошон үчүн мындай ызычы болду. Мисалы айыл чарбасында иштегендерде деле бизде баягы дыйкандар ЭТТМ-дан бошотулган, а биздин алган продукциябыз ЭТТМ-дан бошотулган эмес да, биз каяктан алдык деп көрсөтүшүбүз керек аны.
Акимжанова жалпы эле салык системасы адилет киргизилсе ишкерлер аны төлөөгө даяр экенин кошумчалайт. ЭТТК деген эмне? Ал товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндө жана башка маалыматтарды камтыган электрондук документ. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөлү кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы өңдүү салыктык башкарууну санариптештирүү иштерин жүргүзүп келет. Салыктык башкаруунун татаалдашуусу менен кошо салыктын жүгү дагы өсүп жатканын белгилеген соодагерлер жана ишкерлер базарларда нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Буга карабай Акылбек Жапаров башында турган өкмөт бул саясатты улан таарын айтып келген. Бирок декабрдын башында Акылбек Жапаров кызматтан кеткен соң бийликтин риторикасы өзгөрүп, ЭТТКны киргизүү жолдорун карап көрүүнү сунуштай баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Газанын ар кайсы бөлүгүнө жасалган Израиль армиясынын ава соккулары соңку бир суткада 20 көп адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Ал арада Израилде ондогон адам митингге чыгып, АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун барымтамасындагы туткундарды бошотууну талап кылды. Радикал топ Израиль аскердик операциясын токтоткондо гана туткундар эркиндикке чыгарын кайталады. Ал эми АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп ал кызматка киришкенче туткундар бошотулбаса, жакынкы чыгышта тозок башталарын эскертти. Элиза Кененбаева баянын уксак.
Газанын ар кайсы бөлүгүнө Израиль армиясы абадан соккуруп, соңку бир суткада 20 көп адам каза тапты. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Ал арада Израилде ондогон адам митингге чыгып, АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун барымтасындагы туткундарды бошотууну талап кылышты. Анклавтын борбордук бөлүгүндөгү Газа жана Дейр-эль-Балах шаарларында 8 ноябрга караган түнкү соккудан 6 палестиндин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу тилкенин саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Ал эми качкындар башкалкалаган Аль-Бурейдж лагерине жасалган ава чабуулдан 10 адам жараат алганы кабарланды.
Эч кандай эскертүү болгон эмес. Бир убакта ракетанын үнү угулду. Кудай сактай көр деп келме келтирдим. Ракета коңшубуздун үйүнө тийди. Эмне болгонун билбейм. Аялым менен балдарым аманбы деп аларды карадым. Кийин өзүмдүн башымдан кан агып жатканын сездим. Балдарды алып коопсуз жака чыгып кеттик. Урандылардын алдында дагы адамдар бар.
Лагерде убактылуу башкалкалап жатканы Хасан Жабыр. Израиль армиясы соңку чабуулдар тууралуу комментарий бере элек. Адатта Цахал мындай операциялары Хамас радикал уюмунун согушкерлерин бутага алаарын белгилейт. Хамасчылар 2023 жылы октябрда Израилге капыстан кол салгандан кийин анклавда согуш тутанган. Согушкерлер анда 1200 кишини өлтүрүп, барымтага 240 көп адамды алып кетишкен. Алардын көбү бошотула элек. Газада барымтада отургандардын жакындары туткундардын токтоосуз мекенине кайтарылышын талап кылып, 8 январда Тель-Авивдин көчөлөрүн торошту.
Бир жыл мурда 5 кыз келиндин сүрөтү Daily Mail'ге жарыяланган. Бир жыл өттү, алар дагы деле ошол жакта. Биз бул жерге макулдашууга баргыла деп талап кылып чыктык. Ал даяр, сүйлөшүү жүрүп жатат. Эми өкмөт болгону ага кол коюш керек. Туткундар үйлөрүнө кайтышы керек. Алар барымтада отурганына 400 күндөн ашты.
Дейт митингден катышуучулардын бири Ади Асаф. Эки тараптын ортосунда макулдашууга жетишүү аракети АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен уланууда. Reuters агенттиги өз булактарына таянып учурда олуттуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Хамас радикал уюму 7 январда тараткан билдирүүсүндө Израиль Газадагы согушту токтотуп, аскерлерин чыгарып кеткенде гана туткундарды бошотоорун кайталады. Израиль Хамас толук жок кылынмайынча согушту токтотпостугун билдирип келет. Ал эми Кошмо Штаттардын шайланган президенти жакын арада туткундар бошотулбаса, жакынкы чыгышта тозок башталарын эскертти.
Эгер туткундар менен кызматка киришкиче үйлөрүнө кайтпаса, жакынкы чыгышта жөн эле тозок башталат. Бул Хамаска эч кандай пайда алып келбейт. Ачыгын айтканда, эч кимге пайдасы жок. Чыныгы тозок башталат. Башка айтаарым жок. Алар эбек эле кайтарылышы керек эле. Аларды эч ким эч качан барымтага албашы керек эле. 7 октябрдагы чабуул болбошу керек эле.
Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинен саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, согуш башталгандан берки 15 айда анклавда 46 миңден ашуун адам каза болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Кыргызстандын аймактарында болуп жаткан окуяларга токтолобуз. 5 январда Баткенде арка эки айылында белгисиз жарылуучу заттан жараат алган энеси менен кызынын абалын дарыгерлер биринчи келгендегиден кыйла жакшырып калганын айтууда. Учурда алар Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканада дарыланууда. 32 жаштагы келин 11 жаштагы кызы менен короосундагы эски темирлерди жыйнап жатканда жарылуу болуп, жаракат алганы маалымдалган. Баштапкы маалымат боюнча жарылган зат аскердик снаряд болушу мүмкүн экени айтылган эле. Жаракат алган келин окуя тууралуу Азаттыктын Оштогу кабарчысы Даткабек Шабданбек уулуна айтып берди.
5 январ күнү Лийлик районундагы арка эки айылында жардыргыч заттан жабыркаган 32 жаштагы Назира Айбалаева жана анын 11 жаштагы кызы Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканада дарыланууда. Келиндин абалы тууралуу башкы дарыгер Атабек Жумалиев буларды айтып берди.
Азыркы учурда абалы медицинада мындай деп баланат, стабилдүү, оор. ошол эле күнү келер менен УЗИден өткөздүк, рентгенден өткөздүк жана өзүбүздүн компьютерный томографтан бир сыйра кароодон изилдөөлөрдөн өткөздүк. Оң жак бутунан сынган жери бар, перелому. Андан сырткары үстүңкү жактан дагы перелом бар. Андан сырткары множественный оскорчительный немелери бар. Темирдин сыныктары кирген денесине.
Жабыркаган эне бала Оштогу ооруканага 6 январ күнү алынып келинген. Назира Айбалаева 4 баланын энеси, анын жанында чогуу жарат алган 11 жаштагы туң кызы Оштогу балдар ооруканасында дарыланып жатат. Анын абалы тууралуу Ош облустук балдар ооруканасынын башкы дарыгери Жыргалбек Толоров мындайча маалымат берди.
Ал жактан операция болгон, ички ичегилеринен снарядтардын калдыктарын алган. Бүгүнкү күндө операция болгон жери жакшы. Бутунда, сол бутунда тизенин ылдый жагында сынык бар. Ал дарата дагы бүгүнкү күндө каралып жатат. Перевязкалар баардыгы жакшы. Бейтаптын абалы күндөн күнгө жылыш бар.
Назира Айбалаева азаттыкка кырсык тууралуу буларды айтты.
Күйгөн мурда эски үйдүн күйгөнү болчу, мына мен жарылып үй күйгөн болчу 22 жылы ушта. Ошондон калган калдыктарды ыргытып аткам. Кичинекей төрбүштүк листин астында минометтин жартысы жатканда кадимкидей карчы менен кыркылгандай кыркылган болчу. Анан кызым артымда болчу, бир 5 метрдей артымда болчу, чөптү үй жаткан болчу, мен алдында темирлерди ыргытып аткам. Айзире кач танканого окшойт дегенимди билем. Анан бутунун алдында жарылып кеткендей болду. Мени артыма түтүйдү да. Ошо жарылып кеткенде мен артыма учуп кеттим.
Назира белгисиз жардыруучу затты куруусундагы эски темирлерди жыйнап жатып көрүп калган. Андан мурун үйүндөгү балдары темирлерди чачып ойногонун айтып, ал заттын кандай жагдайда куруусунда калып кеткенине таң калууда.
Кызым артымда болчу, бир 5 аш башына 5 метр артында болчу, анан алыс эмес болчу, анан өзүмдөн мурда кызымды ойлоп бир нерсе болбосун оюмда ошону арыраак ыргытып берейин деп ойлодум, бирок ыргытканымды деле билбейм, алдымда жарылып кеткендей болду да. Анан кече көргөнүмдө эле мындай толук эмес болчу да, бир аш барсаунун 5 сантиметрге жарты качы менен кыркылгандай ортосунан кыркылган жарымы жок болчу да.
Ошондо сиздин жанагы темир тезектердин арасында калып кетип калган болобу?
Темир тезектин арасында десем түшмөдүм да, себеби бир ай боло элек балдарым ошол жерде ойногон болчу да, ал 2 жылдан бери эле турган темир болчу. Анан ортосунда дагы эмес да, баягы темирлердин чекесинде эле туруптур да. Балдарым чачып ойногон, мен ошону арака темирлерге кошуп коеюн деп эле кичинекей листи көтөрсөм астында туруптур да.
Укук коргоо кызматтары териштирүү баштап учурда Тажикстан тарапка да маалымат берилгени белгилүү болгон. Аталган айыл чек ара тилкесинде Баткен милициясынын маалымат кызматы жардыргыч зат 2022 жылдагы чек арадагы куралдуу кагылыш учурунда жарылбай калган зат болушу мүмкүн деген божомолун билдирген. 2022 жылы 14-17 сентябрда чек арада куралдуу жаңжал катталып, анда эки тараптан ондогон адамдар каза болгон. Баткен облусу боюнча жалпысынан 430 үй өрттөлүп, жашоого жараксыз абалга келип, өкмөт аларды кайрадан чек ара жатактары анын такталбаганынан чыкканы айтылып келет. Өткөн жылдын соңуна кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны тактоо соңуна чыгып, аны бекитүү гана калганын жарыялаган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын угарманы, эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Бишкектин негизги аянттары менен көчөлөрүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Украинадагы согушту жарым жылда токтотууга үмүттөнөт. Президент Садыр Жапаров болсо Кыргызстанда автотранспортка салыкты толугу менен жоюу боюнча тапшырма берип, жарлыкка кол койгонун билдирди. Сууктун кескин күчөшүнө байланыштуу Бишкектеги электр тармактары ишканасы күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Мен ушул жерде кайрылган жана башка кабарлардын топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары Азаттык бардык социалдык тармактардагы баракчаларда бар. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу, ал эми Ютубта каналыбыздын аты Азаттык. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз.